Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Naš gost danas je Vladimir Marković, prevodilac, putnik, autor nekoliko knjiga o svetinjama i duhovnicima. I tek što se vrati u Beograd, već planira nova putovanja. Danas nam govori zašto su mu manastiri druge kuće, a monasi i duhovnici velika porodica, priča o nedavnom boravku na Svetoj Gori, o studenici, o susretu sa Matijanom sa Aljaske.
O situ se upred vesate i perimo, slavra stoji eron, tremati mi su me nazmasi. Nasar ponesar ki Theophoron Maximon, ponek diu pnevmatos plusia archirkari, profitias is dexamenon. Doxa Patri te Iote Agio Pnevmati, ischiti ton careon, agaru en Theo Pnevmati, Ίσασα και αυτή των φίνων νεκτάριων, νεκτάρ το γλυκίτα των αρετής αφάσης και οσίων των εφάμιλων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μη, την συμμαχία την σύ, Θεογεννήτωρ δραξάμενη, πανοπλίαν στεράν υπούρου σώσει, απάσαν κατέραξαν στρατίαν δαιμόνων και βραβεία νίκης ελαβών.
Σέτα Γόρα. Postoji jedno mesto, jedan predeo, jedan poseban kosmos, mali, a bezgraničan, koji ne postoji u vremenu, u materiji, u kome nema smrti, u kome caruje vrlina. Podsjećena doba postanja, to je stalno prisutan tvorac. Biće koje nastanjuju ovaj kosmos, to su svetla planete koje primaju svoju energiju od svetlosti koja sedi na tronu nebeskom.
Evo, čuli smo uvod iz druge knjige o Svetoj Gori Vladimira Markovića. Vladimire, da kažemo da si ti verovatno čovek koji najbolje poznaje naše manastire. Oni su ti, pa čini mi se, prva kuća. Ponekad provedeš više u manastirima nego ovde u Beogradu u svom domu. Putuješ svuda po svetu, voliš manastire. Evo, nedavno si bio na Svetoj Gori, bio si u Studenici. Družio si se ovde u Beogradu sa Mati Ninom, igumanijom manastira Svetog Nila na Aljasci. Otkuda tvoja tolika ljubav prema manastirima? Eto, time da počnemo. Jesu li oni zaista tvoja prva i osnovna kuća?
Pa prvo, ipak bih ja rekao da nisam ja najbolji poznavalac naših manastira. Ima drugih koji mnogo bolje i verovatno dublje poznaju od mene, ali... jer da ne bi se ja sad pogordio da zamislim da sam ja stvarno najbolji, ali je možda tačno da kažemo da ceo život zaista, kad god mogu, kad god sam imao vremena, mogućnosti, ja sam odlazio u naše svetinje, ne samo u naše, nego sam odlazio u svetinje Ukrajine, Rusije, Kipra, Grčke i tako dalje. A zašto sam ja to počeo da odlazim, to je, eto, verovatno da kažemo, kao i sve ostalo, Božja volja. Kad sam bio sasvim mlad, to ja možda nisam ni razumeo sasvim dobro kako čovjek postaje stariji, mnoge stvari su mu jasnije. Pa, eto, sada osjećam da neka snaga čoveka vuče ka svetinji, i onda kada čovek ide ka svetinji, kada se nalazi u svetinji, dobija zaista jednu strahovitu energiju koja ga ispunjava, koja mu čini život i lepšim i punim ljubavi i prema tim svetinjama, prema Bogu, prema ostalim ljudima. Pogotovo to možda se vidi kad razlika kada je čovjek negde u nekom haosu gradskom, kada prolazi pored stotine anonimnih ljudi koji svi negde žure, koji imaju možda na licu neki izraz koji nije baš tako mnogo plemenit, a kad dođu u svetinju, onda se to sasvim menja, to je onda sasvim nešto drugo, onda se osjećamo baš ono što jeste naša pravoslavna sabornost, osjećamo se svi kao jedan, svi jedan drugome pružamo ljubav i primamo ljubav, i eto, to je u stvari možda kratko rečeno ono što nas vuče u svetinju.
O Svetoj Gori si napisao dve knjige, pripremaš, odnosno već je i gotova treća, sada će Bog da i ona bude štampana. Koliko puta si bio na Svetoj Gori?
Pa, na Svetu Goru sam prvi put otišao negde 77. godine i eto, bio sam na 6-7 puta, s tim što sam nekad ostao duže, i ono što je meni pričinjavalo zadovoljstvo najveće, ranije sam uvek, kad sam ostao duže, onda sam prepešačio celu Svetu Goru i sa istočne i sa zapadne strane, obišao sam sve manastire, veliki broj skitova i ne znam tačno nekoliko desetina kelija, tako da sam eto relativno dobro upoznao Svetu Goru, atmosferu na Svetoj Gori, mnoge velike duhovnike, upoznao sam njihov život, bio na mnogim liturgijama, na molitvama, družio se sa njima, radio sa njima, imao poslušanja razna, pogotovo u Hilandaru, i da sa ocem Kirilom, da mu pomognem da peče hleb u hilandarskoj pekari, i da sa ocem Stefanom idem u šumu po drva, i da sa ocem Jovanom davno, pre mnogo godina, sadim papriku u bašti hilandarskoj i tako dalje.
Koji je od duhovnih susreta na tebe ostavio nekako najdublji utisak? Sreo si brojne duhovnike, nekih ih više nema među nama, ali ti ih svakako pamtiš.
Pa da, većina od njih, od tih koji su za mene baš najviše predstavljali, jer eto, ja sam s njima, kažem, ako smem da kažem, družio se, jer to je, da ne ispadem da sam gord, zato što su za mene oni bili daleko, daleko iznad nas običnih ljudi. Ali, eto, možda bi mogu da navedem nekoliko njih, da ne bi neke drugi zanemario, naš oca Nikanora, proigumana hilandarskog, pa onda oca Agatona, možda najvećeg isihastu, ne samo u Hilandaru, nego na Svetoj Gori, pa, eto, oca Kirila, pa oca Mitrofana, pa oca Simeona, tako, većina njih se upokojila. Hvala Bogu, otac Kirilo je živ i dalje služi liturgiju i dalje ispoveda, pun je ljubavi kao i uvek. Sad sam ga baš sreo tamo, bio sam malo s njim. Ja sam o nekim od tih duhovnika i napisao pojedine kratke tekstove, pa čak i po neku pesmu u ovim svojim knjigama. I uvek kada se usamim, kad se setim njih, zaista mi mnogo znači to što sam bio sa njima, što sam slušao njihove pouke, što sam imao prilike da, eto, oni su mi posvećivali vreme svoje slobodno.
O čemu ste besedili? Da li si pitao ili si samo slušao?
Da, ja sam obično želeo tek neko kratko pitanje da postavim, pa su oni uvijek bili ljubazni da odgovore na to pitanje i da tako da mi daju neke pouke, da nešto, bilo šta. Ja sam čak se jednom desilo posle liturgije, ja sam pošao za ocem Agatonom i iza crkve, jer on je imao keliju u belom konaku koja je nažalost potpuno izgoreo do temelja. I ja sam pošao i pozvao sam ga oče Agatone, on je zastao i rekao je, izvolite, šta želite? Ja sam se onda zbunio, prosto rekao sam, pa ništa posebno, jednostavno sam teo da vas čujem. I on se onda nasmešio blago i tako rekao mi je nekoliko rečenica koje sam ja zapamtio za sva vremena i koje su mi bile značajne. Eto.
Šta je to po čemu se oni razlikuju od nas?
Pa naravno, eto, baš i tada kada mi je otac Agaton govorio, pošto sam ga pitao nešto, da mi kaže ovo isihazmo, jer mene baš to, ta mističnost i ta koja vekovima je u našoj pravoslavnoj crkvi se razvijao, isihazam i došao do vrhunca sa svetim Grigorijem Palamom u 14. veku. Ja sam jednostavno teo da nešto čujem, da mi on kaže kao isihasta, a on je rekao, nemojte vi mnogo da se tome, vi koji ste u svetu, da se tome posvećujete, to je za nas koji smo stalno ovde u manastiru. Mi imamo tu Isusovu molitvu 24 sata dnevno, a vi dovoljno je da dođete na liturgiju, da se pomolite Bogu, da prisustvujete molitvama, da se eto potpuno, kada odete iz vašeg svakodnevnog života, da se smirite, da doživite smirenje, da eto, to je dovoljno, on kaže, za ljude koji su u svetu.
Oh.
emisija Mala crkva, Slovo ljubve na 107,3 MHz FM. Naša adresa na internetu je www.slovoljubve.com. Naš gost je Vladimir Marković, prenosi nam najnovije utiske sa puta po Svetoj Gori, govori nam o molitvi, o manastirskoj tišini i gradskoj vrevi, govori o Studenici, gde je prvi put boravio davne 1957. godine. Sada kad si posljednji put bio na Svetoj Gori, šta si sve obišao?
Pa nažalost sada samo sam bio nekoliko dana, naravno bio sam u Hilandaru, bio sam s jednom manjom grupom mlađih ljudi koji su dva put mlađi od mene, pa mi je bilo malo i to smešno što oni su prvi put većinom bili na Svetoj Gori i onda su me stalno nešto zapitkivali i ja sam naravno sa zadovoljstvom sam im nešto pričao o svojim nekim ranijim iskustvima, pa mi je bilo čudno malo što mladi ljudi sada nisu spremni da možda, ja ne kažem, oni su svi divni ljudi, vrlo su pobožni zaista i ustajali smo rano u jedan sat noću da bi bili na vreme u crkvi, tako divni ljudi svi, ne znam se koja od njih tako baš bolji u tom pogledu, ali mene čudi to što sadašnje generacije većinom nekako traže neki, što bi ja rekao, neka vrsta komfora, nešto da im ne bude hladno, da ne pešače tamo mnogo, tako da meni čudno to kako oni se potpuno predaju stvarno i molitvi, i toliko su doživjeli radosti na Svetoj Gori, a kad sam im predložio da idemo peške mesto da se vozimo autobusom, čini mi se su bili zapanjeni da ja kako toliko stariji od njih, i naravno oni su bili u većini, ja sam morao da prihvatim to da idemo autobusom, što je meni bilo da neshvatljivo da se po Svetoj Gori vozim autobusom, jer ranije sam ja peške sve to pravio, i to mi nekako izgleda nametnuto od strane zapada, ti putevi sada na Svetoj Gori, ti autobusi, i mislim da to neki strah me hvata, prosto da to može možda ne potpuno da uništi Svetu Goru, jedinstvenu na svetu, nešto, jedno mesto da je zaista molitva celog dana i cele noći, da osjećate Boga, Bogorodicu svakog trenutka, ali da možda to umanji, da od čoveku odvede i misli i osjećanja od onog pravog što treba da doživi na Svetoj Gori.
Da li se tebi čini da ti je molitva bolja na Svetoj Gori nego u Beogradu?
A pa sigurno, normalno, jer ovdje kad uđem, evo ja kad sam u Beogradu dolazim često u moju crkvu, kad je moja, zato što sam tu i kršten u Vaznesensku crkvu i što tu se lepo i družimo, sve to, ali čovjek na 5 metara od crkve već je haos, autobus i hiljade ljudi, galama, gužva, i onda treba mi izvesno vreme kad uđem u crkvu da se smirim nekako, i opet kad izađem iz crkve opet haos. A tamo kad čovjek dolazi na Svetu Goru, on već sve vreme tog puta i kad ulazi na Svetu Goru, on je već smiren kada ulazi u crkvu, kad ulazi na liturgiju, tako da je to nešto sasvim drugo, zaista.
Dublje. Znamo da čitamo u knjigama da su se duhovnici kad se sretnu pitali ne kako zdravlje, nego kakva ti je molitva.
Jeste, pa da. Da, ja uvek kažem baš, se setim onog davno kad sam bio mlad, pa je jedan duhovnik rekao, ne znam, nekome valjda bole su ga noge i tako, nije mogu sve vreme da stoji na liturgiji, on je kazao, bolje da sedneš i da misliš na Boga nego da stojiš i da misliš na noge, na svoje noge. Tako da, eto, to je stvarno tačno. Da.
Zaista, sve ono što kažu, pouke su iza nas u gradu.
Pa jeste, to se baš odnosi na ono što je naš otac Tadej govorio stalno, kakve su ti misli, takav ti je život, znači na sve to se odnose. Tako i ja možda tek kad sam već došao u godine, možda su mi neke od tih stvari tek počele da budu jasnije.
Posle Svete Gore bio si u Studenici, to je zaista tvoj pravi dom. za Studenicu si vezan od malih nogu, tamo si proveo i Božić, ili tako?
Da, ja sam u Studenicu prvi put otišao još 57. godine, nešto me vuklo, tako da tad je bilo teško da se dođe, pa ja sam obično onda dolazio i peške od ovog malog mesta Ušće do Studenice, i eto, prosto se i duhovno pripremao da dođem. I sećam se kad sam prvi put došao te 57. godine na ovaj istočnu kapiju, ja sam ne znam koliko vremena dugo stajao i onako prosto ushićen, zapanjen lepotom i snagom koja je izbijala iz Bogorodičinog hrama Studeničkog, i uvek to doživim ponovo, iako sam ko zna stotine puta odlazio u Studenicu i proveo možda 5-6 godina života kada se sve skupi u manastiru Studenici.
Kako je to izgledalo ove godine? Kako je biti u manastiru na Božić?
Pa, naravno, badnji dan, badnje veče, Božić, kao i Vaskrs, to je nešto posebno, pogotovo u našoj Studenici. To je ogromna radost koju čovjek doživljava, i onda kada se i završi liturgija, kada odjednom onda svi jedni drugome poletimo u zagrlje, i monasi, i oni ljudi iz okolnih sela koji dolaze u crkvu, i ljudi koje ja mnoge poznajem iz Kragujevca, iz Kraljeva, iz Beograda, koji dolaze u Studenicu godinama kao i ja, tako da to je jedna opšta radost, velika radost, i svi naravno čestitamo praznik, Hristos se rodi, vaistinu se rodi, sa velikom radošću.
Tamo si imao i zanimljiv susret, jedna žena te je pitala kako to da ćeš ostati za Božić u manastiru, zar se to ne sačekuje svako u svojoj kući kao porodični praznik?
Pa da, to sam ja više puta, godinama ja to doživljavam, da neki ljudi mi kažu, ja se slažem, u stvari oni su pravo s jedne strane, ali to su većinom ljudi koji možda odu jedan dan ili su bili jedan put u životu u Studenici ili uopšte u nekom drugom manastiru, i onda ne mogu da shvate ono što ja nosim u sebi posebno za Studenicu. I sedeli smo posle liturgije na badnji dan i ta gospođa čekala da dobije blagoslov, nešto smo malo razgovarali, i onda je ona rekla da posle, kad dobije blagoslov od oca Save, da se žuri kući, i pitala mene da li se, ja sam rekao ne, ja ostajem ovde sada par dana u Studenici. Pa kako to, pa zar ne idete kući? Pa ja sam rekao, znate šta, ovo je moj dom, ako možete da razumete. Pa kako vaš dom? I onda sam ja pričao koliko sam ja puta bio u Studenici, koliko deo mog života, da sam se ja to i venčao, da sam krstio i decu, da su svi monasi Studenički i oni kojih više nema od pre nekoliko decenija moji prijatelji, da većina njih je bila kod mene u mojoj kući u Beogradu, i da ja shvatam da je to u stvari, da je Studenica više moj dom nego dom u Beogradu. Tako da ona me gledala i na kraju kao da mi je dala odobrenje, tako nekako rekla, a pa da, razumemo da stvarno
blagovano.
Stvarno, da.
Oh, no, she's so...
Vi slušate radio Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM, na internetu naša adresa je www.slovoljubve.com. Ovo je emisija Mala crkva. Naš gost je Vladimir Marković, razgovaramo o našim manastirima koje često obilazi, priča o poslušanjima koja dobija u manastiru i radosti kad cepa drva dočekuje goste, radi u bašti. Vlado, kad tako odeš da boraviš po manastirima, ti ne odeš tamo kao turista taman posla, pa ne odeš, dobro, ideš i kao poklonik, ali odeš tamo, to smo već rekli, kao u svoju kuću, što znači da tamo nešto i radiš, dobiješ poslušanja. I sad šta sve radiš po manastirima? Da li si nekad dobio neko poslušanje pa si rekao, e pa to baš ne bi voleo da radim, ili ipak poslušaš pa radiš?
Naravno ne idem, ja ne volim da idem kod turista ni u turistička mesta, a kamoli te ne pada mi napad, mislio bi, osetio bi to kao neko skrnavljenje i same svetinja i samog sebe, tako da zaista idem kao poklonik, bar tako ja osjećam, i uvek sam imao u raznim svetinjama, ne samo u Studenici, poslušanja, nikad mi se nije desilo da bilo bi me sramota da odbijem bilo kako poslušanje.
Ali ima ona koja ne bi voleo?
Pa dobro, naravno, čovjek uopšte u životu, pa i u svetinji ima nešto što više voli da radi jednu stvar nego drugu, ali ako je to poslušanje, onda tu čovjek uopšte ne treba da razmišlja. Ali ja sam, eto, sva te poslušanja su bila meni velika radost. Ja sam i u Studenici danima i cepo drva kad odem pa posle liturgije pa do uveče cepam ranije kad sam bio mlađi, dobro sad ima tamo mnogo mlađih od mene, pa sam onda radio u bašti pa u vinogradu pa čistio prostorije pa ložio vatru pa radio kao tepezarac, pa ali ono što je meni bilo najlepše poslušanje i što je bilo onako možda i najkompletnije, da sam se ja najviše unosio i duhovno, to je bilo poslušanje koje sam dobio od oca Julijana kad je on bio i
blaženo počivše.
Da, blaženo počivše, koji je bio i moj duhovnik i koji je bio jedan zaista, možda ja sad dao da budem subjektivan, za mene jedan od najvećih duhovnika u našoj srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Kažu da je jedan od stubova naše crkve.
Da, da, da. I to ja sam njemu onako ushićeno prosto rekao da je par puta, mada to sam možda pogrešio, on je onako na to reagovao zaista kao pravi monak. Kad sam mu rekao, poči Julijane, vi ste posle našeg svetog kralja Milutina najveći ktitor u srpskoj pravoslavnoj crkvi. On mi je odgovarao, nemoj tako da mi govori, ne, ja se samo trudim, pa sad uz Božju pomoć. Eto, ja sam, kažem, onda bio, on je to govorio da sam ja kao kustos neki, stalo mi je, kad dođe neka grupa ljudi ili tako, on je kazao, evo, naš Vlada, on je kustos ovde, ja sam mu stalno govorio, oči Julijana, nisam nikakav stručnjak, nisam kustos, jednostavno, ja sa velikom radošću želim da ljudima koji su došli prvi put objašnjavam o našem Svetom Savi, o Svetom Simeonu, o manastiru Studenici, sve ostalo što je o svetim moštima i tako dalje. I prilikom tih objašnjavanja doživeo sam zaista neke vrlo uzbudljive trenutke kada sam doživeo i neka čuda da ispred svetih moštiju da su one svojom snagom delovale na neke bolesne ljude, bolesnu decu, i čovjek je mogao da se uveri da to zaista, ako čovjek veruje, da je to zaista jedna velika snaga.
Vlado, otkuda tebi toliko ljubav prema Bogu? Ne pitaš se ili znaš da postoje?
Ne znam, ja to ne mogu da kažem, i da li ja ne bih rekao da to neka velika ljubav, jer onda bi možda zamislio da sam stvarno ja nešto posebno. Ja se uvijek setim kada sam pre mnogo godina, ja moj prijatelj novinar, poznati novinar i na radiju, pisao je u nekim listovima, on je insistirao da ga ja povežem sa mojim dobrim starim prijateljem, dragim prijateljem koga ja mnogo volim, Pavlom Aksentijevićem. To je bilo pre više od 20 godina. Ja sam onako gledajući kako je taj novinar bio malo agresivan u tom svom poslu, Pa sam mu rekao, ma ne mogu ja to da uradim, jer Pavle Aksentijević je jedan vrlo blag čovjek, divan, da ne budeš agresivan prema njemu. I on mu je rekao, neću, a na kraju kada je napravio intervju, on mu je na kraju postavio pitanje, da li vi verujete u Boga? I ja sam toliko, kad sam slušao to, meni je to bilo vrlo neprijatno, ali Pavle Aksentijević, kao jedan smiren čovjek, jedan divan čovjek, on se samo nasmešio i rekao, pa to samo Bog zna. Tako da bi ja i na ovo pitanje odgovorio, ja ne znam koliko je moja velika ljubav prema Bogu, to samo Bog zna, tako eto ja možda se trudim jer osjećam to kao potrebu, a dokle sam stigao, to ja ne mogu da procenim.
Kako se ta ljubav pokazuje u životu?
Pa čovjek, ako ima ljubav prema Bogu, trudi se da ono što su svi veliki duhovnici rekli, da je to nerazdvojno, ljubav prema Bogu i ljubav prema Božjem stvorenju, prema čovjeku. Znači, to se tako odražava da čovjek onda, ako ima ljubav prema Bogu, mora da ima i ljubav prema svakom čovjeku, da, jer mnogi, baš i naši veliki duhovnici, vladike su kazali da to onda nije u stvari ništa ako čovjek osjeća ljubav prema Bogu, a ne osjeća prema Božjim stvorenjima. Znači možda je ta ljubav onda iz nekog straha ili nije ona prava, duboka. Tako je valjda. Eto.
To do among them the judgment that is written, this glory shall be to all his saints. We raise thy saving passion, O Christ, and glorify thy resurrection. Is he God in his saints? Praise him in the firmament of his power. Thou who didst endure the cross and didst abolish death and didst arise from the dead, make our lives peaceful, O Lord, since thou alone art omnipotent. Praise him for his mighty acts, praise him according to the multitude of his greatness. Thou who didst deswell Hades, and didst raise up man by thy resurrection, O Christ, deem us worthy to him and glorify thee with purity of heart. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with the psaltery and harp, glorifying thy God, befitting condescension, we praise thee, O Christ, for thou wast born of a virgin, and yet thou wast inseparable from the Father. Thou didst suffer as a man, and didst endure the cross willingly, and like one coming forth from a bridal chamber, thou didst rise up from the grave, that thou mightest save the world. O Lord, glory to thee.
Ovo je emisija Mala crkva, radio Slovo ljubve na 107,3 MHz FM. Na internetu nas također možete slušati. Naša adresa je www.slovoljubve.com. Naš gost je Vladimir Marković. U Beogradu je nedavno boravila Matinina iz manastira Svetog Nila na Aljasci. Naš gost Vladimir Marković priča o susretu sa njom i o pravoslavnim manastirima na Aljasci. E sada malo da popričamo i gošći koja je boravila u Srbiji iz sadaleke Aljaske, Amerike. To je Mati Nina iz manastira Svetog Nila. Zapravo ne znam, da li si ikad bio na Aljasci, Vladone? Nisam te nikad pitala.
Pa nisam bio na Aljasci, ja bio sam u nekim našim manastirima u Sjedinjenim Državama. Bio sam u manastiru Svetog Save, bio sam u manastiru Nova Gračanica. ali dosta, pošto mene to interesuje, dosta sam čitao, dosta su mi pričali o tome. Veliki duhovnik, otac Serafim Rose, osnova je manastir Platinum u planinama Severne Kalifornije, pa se onda to širilo, tako da su pod tim manastirom su dva manastira na ili skitovi, da kažemo, na Aljasci. To su u stvari dva mala ostrva. Na jednom ostrovu je muški manastir, gde su otac Andreja i otac Adrian. To je, kako oni zovu, The Spruce Island, ostrvo smrča. A na drugom, baš bilo blizu toga ostrova, nalazi se manje ostrvo Svetog Nila, i tu se nalazi taj skit gde se nalaze četiri monahinje i mati Nina i Gumanija, znači njih pet. I svi oni, i ovi dvojica monaha i njih pet, svi su Amerikanci. Oni pripadaju, te dve svetinje pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tačnije zapadnoameričkoj eparhiji, pod vladikom Maksimom sada. I što je interesantno, oni su svi Amerikanci, i Amerikanke i Amerikanci, i od srpskih reči znaju samo da kažu uglavnom pomaže Bog ili Hristo se rodi, tako ove najvažnije se reči. Znači, oni su pravi Amerikanci, nemaju čak nikakve ni dalje neko poreklo srpsko. Da, nego su svi, evo, na primjer, otac Andrija i otac Serafim Rose, oni su rođeni u Kaliforniji, tako. Otac Andrija sam imao tu sreću da ga sretnem u Studenici, to je bilo negde 2001. godine. On je tamo boravio nekoliko dana, ja sam tamo bio duže, onda nekoliko meseci. I tako smo se sprijateljili, on je tad bio mlad, imao je 30 godina, mada i sad je mlad, posle 11 godina. I ja sam onda njega posle, toliko je on divan, jedan i skroman monah, ja sam ga pozvao dođe kod nas u goste u Beograd, tako da je on bio 5 dana kod nas, i onda smo išli ovde po crkvama, i baš je želeo da upozna i Pavla Aksentijevića. I Pavle je bio vrlo ljubazan, kao i uvek. Otišli smo kod njega, on nam je čak kuvao i ručak, onda je otac Andreja želeo da čuje, pa je onda Pavle i pojao nama, i tako dao mu i CD sa svojim duhovnim pojanjem, i tako da. I on je mene zvao, otac Andreja, da dođem tamo, i nekog puta me zvao, ali ipak daleko je, i tako, ne znam, zavisi od Božje volje. A eto, sada sam upoznao i mati Ninu i Gumaniju sa Svetog Nila. Ona je isto jedna predivna osoba, vrlo neposredna, skromna, i tako. Ja, bilo je čudno, posle sutradan se javim ocu Mihajlu, iguman, on je sada iguman Svetih Arhangela kod Prizrena, i kažem, pitam ga da li je otpratio, treba je sutradan da otprati mati Ninu na aerodrom.
Otac Mihajlo je takođe bio na Aljasci.
Jeste, on je bio tri meseca, da, tamo, i tako da, eto. To ja ga pitam da li je ispratio mati Ninu, on kaže jesam, i ona je, mi je pričala kako je oduševljena s tobom. Ja kažem, pa ko sam ja da bi ona sad takva jedna osoba bila oduševljena? Pa ne znam, kaže, eto, baš kaže da ste lepo razgovarali, i tako, eto, drago
ona
mi je.
Ona je prvi
da
put u Srbiji, kako
da,
su
prvi
utisci?
Put, da, ona je zaista rekla da su izuzetni utisci. Ona je bila po srpskim manastirima, otišla je, i ne znam koje bizasno vreme, bila i u Rumuniji po rumunskim svetinjama.
Da li ste možda govorili o pravoslavlju u Americi? Ste pričali malo o tome? Da li
pa
Amerikanci odlaze u manastire? Da li?
Pa nismo stigli sve to, jer mi smo bili na večernjoj službi zajedno, pa onda tamo u salonu manastira smo tako pričali, i nismo znali prosto i ja i ona šta pre da pitamo, da kažemo, tako da, eto, ja sam na brzinu onda skupio neke poplončiće, baš da sam donao iz kalendara, da i njoj da dam, i zamolio sam je da odnese i ocu Andriji, i tako. Eto, da žao
kako
mi...
je ona ušla u pravoslavlje?
Pa ne znam, nisam stigao da je pitan za nju, ali znam kako je, na primjer, otac Gerasim, koji je bio iguman do pre godinu dve, bio iguman manastira Platine. Kad je bio ovde, onda je otac Mihajlo me pozvao da 10 dana njega vodimo po srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji, centralnoj Srbiji, Crnoj Gori, Hercegovini i tako dalje. I onda mi, onda sam na njega, imao sam 10 dana vremena dok smo putovali, ja sam objašnjavao nešto o našim svetinjama, i onda sam ga i pitao kako je on kao pravi Amerikanac. I on mi je rekao da, mislim, koliko sam ja zapamtio, on je valjda 2 fakulteta završio, pa je jedan od fakulteta, čini mi se da je rekao, ali ne mogu sad potpuno tvrdim, da je studirao istoriju umetnosti na nekom od američkih fakulteta, i da je jednog dana, dok su bili na fakultetu, oni i njegove kolege, i oni su vidjeli nekog čoveka, to je bilo negde 82. godine, ovdje on je bio sasvim mlad, vidjeli su nekog čoveka u nekoj posiveloj rizi, tako skromno, skromno kako je došao, i onda su se oni raspitali, rekli su da on treba drži neko predavanje o hrišćanstvu. I oni, njih jedno 7-8 se pokupe, dođu na to predavanje, i on meni kaže, ja nisam imao nikakvog dodira sa nekim dubljim hrišćanstvom, pogotovo ne sa pravoslavljem, nisam ništa znao o tome. Ali kad je progovorio otac Serafim Rose, posle smo saznali ko je on i šta je, mi smo bili potpuno uvučeni u tako neku duhovnu dubinu, i posle tog predavanja koje je trajalo, kaže on, možda 1 sat, mi smo mu prišli na 7-8 i rekli smo, oče Serafime, mi bi hteli da se krstimo. I kaže, oni su se krstili, i posle, izvesno, eto, on je postao iguman, a jedan od njih je postao čak i mitropolit. Ovi su otišli u monahe, i kaže, eto, toliko je bila ta snaga koju on za nepuni sat možda preneo na nas, i eto, oni su postali pravoslavci, pravi Amerikanci u stvari.
Господин же паки, Его же.
emisiji Mala crkva Vladimir Marković priča o planovima, čućemo koje se manastire planira uskoro da posjeti. Ovo je Radio Slovo Ljubve, emisija Mala crkva. Vlado, ti već planiraš dalje putovanja. Beograđani te znaju i po organizaciji tih putovanja, vodiš ljude po manastirima, nekad idete i više dana. I evo da čujemo šta si isplanirao.
Pa eto, ja imam i blagoslov već više godina i manastira Studenice, to jest oca Tihona i Igumana. Pa imam blagoslov i od oca Makarija i od oca Arsenija iz Vaznesenske crkve. Pa ja tako vodim neke grupe uz svoju veliku radost. Većinom to pođu moji prijatelji, moji kumovi, prijatelji mojih prijatelja, tako da ne volim da pođu neki turisti, jer onda možda bi im bilo i dosadno, jer ja dosta usput pričam o našim svetinjama, ne idemo u neke tako mesta koja su turistička, nego idemo baš od svetinje do svetinje, pa onda malo i po prirodi, Božijim mestima, lepim, se prošetamo. Jer naravno sve naše svetinje, kao i ošte manastiri, se nalaze na najlepšim mestima, tako da je sve to sjedinjeno, i ta divna priroda i doživlja i prilikom liturgije, susreti sa monasima. Pa ja sam sada prvo planirao da idemo za Sretenje u Ariljsko-Ivanjički kraj, posetili bi nekoliko crkava, crkvu Svetog Ahilija, prelepu, koje je podigao kralj Dragutin krajem 13. veka, pa bi onda posetili manastir Klisuru, takođe kralj Dragutin, isto kraj 13. veka, pa bi onda otišli, ako budemo stigli, to ja se nadam uz Božju pomoć, do jednog predivnog starog manastira Kovilje, koji se nalazi na nekih 30 km na planini iza Ivanjice. I onda bi proveli dve noći u jednom lepom ambijentu u selu Kušići, pa bi tamo isto obišli nekoliko crkava u prilikama, crkva Svetog Arhangela, pa Belu crkvu blizu mesta Katića, koji je podigao despot Stefan, i tako obišli bi neke lepo još mesta usput. A poslije toga sam planirao, ako, eto, opet uz Božju pomoć, da idemo do Jašija. Vi svi znate da Jaši je poznat najviše po tome što se tamo mošti Svete Petke. Pa bi onda posle grada Jašija otišli u severni deo Rumunije, to je Moldavija, Rumunska i Bukovina, gde se nalaze prelepi manastiri u tim planinama. Čak ima jedna grupa na malom rastojanju, šest manastira su pod zaštitom UNESCO na severu Rumunije, a usput bi obišli još neke svetinje. Pa sam onda planirao negde krajem aprila, možda da, ako se dogovorimo, eto, ako bude neka manja grupa, da odemo na Peloponez, da tamo posetimo isto i neke manastire, neka značajna mesta iz istorije, tako, eto.
Puno planova. Također ćeš u Beogradu ugostiti i goste iz Norveške, pravoslavce, što je isto vrlo zanimljivo. Naša porodica pravoslavnih je velika.
Da, ja, evo, već bila jedna gospođa letos kod mene, jedna divna osoba koja ima skoro 80 godina, ali puna je energije, u dobroj duhovnoj kondiciji, i ona mi se svaki čas javlja, i onda sam ja napravio plan, ona je zamolila da dođe grupa od 20, uglavnom Norvežana, bit će tu, kako je rekla, možda par Rusa i nekoliko naših ljudi koji žive u Norveškoj, a predvodit će tu grupu iguman Johannes, kako je njegovo ime, u stvari otac Jovan. Oni su svi prešli u pravoslavnu veru i čak su podigli jedan manastir neki 100 km od Osla. i oni žele da vide naše svetinje, da u mnogim svetinjama budu na liturgijama, tako da sam ja napravio plan, evo sada već skoro sasvim gotov. Oni bi došli 28. aprila do 8. maja, pa bi onda prvo posetili svetinje u Beogradu i u okolini, onda bi išli u manastire Lelić i Ćelije, pa onda Ovčarsko-Kablarske svetinje, pa Mileševu, onda bi ostali par dana u Studenici. Naravno, pre toga bi obišli Sopoćene, Gradac, posle toga Žiču, Ljubostinju, Ravanicu, Manasiju, Oplenac, tako da to je zaista puno svetinja za jedno relativno kratko vreme, ali nadam se da će sve da bude u redu.
Bila je ova emisija Mala crkva o lepoti naših manastira, gostoljubivosti monaha, njihovim savetima za bogougodan život, govorio nam je Vladimir Marković, tonska realizacija Marko Perunović, emisiju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.